Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ja, god morgen. Velkommen til DN-teltet denne torsdagen I Arendalsuka. Det den siste frokosten uten filter her dette året, så får vi se hva det blir neste år. I dag har jeg med et panel av ungdomspolitikere fra... Det noen som sier at man ikke skal si ungdomspartier, man skal si... De politiske ungdomsorganisasjonene.
Ja.
Det er som sier det. Det er noen I ditt parti, faktisk.
Det det, ja? Gi meg navn etterpå.
Men det man ikke skal si, det morgendagens beslutningstagere.
Det det man ikke skal si.
For det vil ikke du være.
Nei, for vi dagens beslutningstagere.
Ja, det sånn. Ja.
Eller stakeholders, som konsulentsbransjen kaller det.
Stakeholders.
Vi har med Bjørn Kristian Svensrud. Det heter formann for
Ja da.
Ja. Det bare 2018, så det...
Ja, ja, ja. Liker å skille oss ut, da.
Ja. Ina Libak, nestleder I AUF.
Ja.
Og så det Sondre Hansmark, leder I Unge Venstre. Og Daniel Skjevik Åsberg. Jeg må bare, det blir så mange lange navn. Første nestleder I Unge Høyre. Du ble valgt på landsmøtet nå I juni.
På Gardermoen, ja. Riktig.
Ja, topp. Temaet I dag EU og Norges forhold til Europa. Det 24 år siden vi hadde en stor EU-debatt sist. Og spørsmålet det på tide at en ny generasjon får sin EU-debatt? Og dere husker jo kanskje ikke så mye av EU-debatten sist. Ina, du var kanskje 4 år da.
Ja.
Ja, så du den eldste her av de 4.
Ja.
Hva
Takk for at du tar opp det aller først.
Ja. Hva husker du fra... Hva ditt sterkeste minne fra EU-debatten I 1994?
Jeg husker I hvert fall at det var veldig stort engasjement om det. Nå kan det hende at jeg har blitt fortalt det senere, men jeg husker jo at man satt og så på TV-debatter, for det gjorde man jo da. Da satt man jo ikke på hver sin iPad og så på ting I stua. Da satt man liksom felles benker rundt TV-en. Og det husker jeg at vi diskuterte EU veldig mye. Det gjorde jo de fleste da, for hvis man ser på skilsmissestatistikken I Norge, så skiller jo folk seg alltid litt mer I valgår, men folk har aldri skilt seg så mye som I 94, da det var EU-avstemming. Så det var jo liksom et tema man snakket om overalt, og det har jeg liksom et sånt minne om. Vi diskuterte det når folk hentet meg I barnehagen, og diskuterte det hjemme. Ja, overalt egentlig.
Mm. Var du for eller mot?
Altså jeg var mot, men jeg tror liksom, jeg følte at jeg var veldig mot, men det tror jeg egentlig ikke hadde noen begrunnelse, og så var det nok litt å ville være på vinnerlaget kanskje, eller liksom at liksom, ja, det var mange som var mot, og jeg var mot jeg også. Ja.
AUF sa jo nei I 1992. Trond Giske vant den kampen og ble leder. Har dere hatt noe særlig EU-debatt siden den gang?
Ja, jeg opplever at vi diskuterer EU på hvert eneste landsmøte, men vi diskuterer kanskje ikke så mye for eller mot norsk EU-medlemskap. Og det tenker jeg egentlig litt bra for å drive og ha klassisk ja-nei-argumentasjon. Det kan være nyttig det, men Norges forhold til EU lever jo fra dag til dag på en måte. Så I det siste så har vi jo mer diskutert direktiver, vi har diskutert hvordan Norge skal bruke vetoretten, vi diskuterer Norges sitt forhold til EØS, det større handlingsrom I EØS enn det vi bruker nå? Og det tenker jeg på mange måter også de debattene, så lenge 70% av befolkningen mot norsk EU-medlemskap, som man som politiker også burde bruke tida på egentlig da. I mellomtida, mens liksom den gjengen sitter og ivrer for at vi en gang I fremtiden kommer med, så skal vi ha et forhold til EU I mellomtiden også.
Bjørn Kristian, Fremskrittspartiets ungdom skriver på sine hjemmesider at vi det første borgerlige partiet som sier nei. Det har en eller annen sånn litt begeistret formulering om FPU var den første organisasjonen på høyresiden I Norge til å si nei til EU. Hvor langt bakover går vi da egentlig?
Da går vi tilbake til 2014.
Ja. Hva var bakgrunnen for at dere tok det valget den gangen?
Nei, altså det, det har, vi har vel følt over lengre tid at EU har utviklet seg vekk fra grunnidealene. Det jo sånn at de fire frihetene jo noe som FPU også sterke tilhenger av. Og vi jo også en av de største forkjemperne for frihandel, og at man ikke skal ha tollmurer, og at man, ja, vi har troet på handel som et virkemiddel for fred i verden, rett og slett. Litt sånn over, høres veldig sånn overordnet, men vi tror at det kanskje noe av det viktigste som vi kan drive mellom nasjoner. Og så har det over lengre tid vært et EU som har vært opptatt av å regulere enkeltmenneskets liv, og regulert litt for mye i FPU sine øyne da. Men samtidig så mener jeg jo at man må være veldig obs på at når det kommer til de reguleringene som EU gjennomfører, så er det jo en grunn til at man skal ha standardiseringer. Og det jo nettopp fordi at man skal sikre frihandel på tvers av land, for hvis du har ulike standardiseringer i ulike land, så blir det vanskelig å gjennomføre en handel på de samme vilkårene. Så det jo noe som vi nødt til å ha i bakhodet da, når vi diskuterer EU-medlemskap. Men per nå så FPU imot norsk medlemskap av EU, men vi for EU som institusjon. Vi ønsker en...
For at andre skal være med i EU?
Ja, men vi åpner... Altså, det jo godt mulig at FPU kommer til å endre standpunkt en eller annen gang, hvis EU velger å regulere seg ned litt grann. Det var vel et standpunkt vi tok fordi vi ønsket å gi et signal om at man er nødt til å være forsiktig med å regulere enkeltmenneskets liv for mye da.
Jeg tenkte å bare opplyse at vi inviterte også Senterungdommen hit i dag, men Ada Arnstad hadde dessverre ikke mulighet, så vi må bare prøve å gjette oss frem til hva Senterungdommen ville ha ment i denne debatten. Men hvilket fellesskap føler dere som nei, dere som imot EU, opplever du at dere har samme begrunnelse som FPU for å si nei til EU?
Nei, det opplever jeg ikke det helt tatt, og det Bjørn Kristian sier om grunnene for at de var for før, det jo egentlig våre grunner til å være imot i stor grad. Og så mener jeg at min hovedmål, eller sånn AUF, internasjonalister, og det at verden større enn EU, det jo en av hovedbegrunnelsen vår til å være mot EU, fordi vi mener at Norge kan bidra internasjonalt. Vi mener at Norge kan spille en stor rolle internasjonalt, og når da FPU blir mot EU fordi man vil ha større mulighet til å kunne stenge egne grenser.
Nei, men det ikke en begrunnelse.
Ja, altså det står jo på nettsidene til FRP også, at det noe av motivasjonen, at man skal kunne ha en streng asylpolitikk for eksempel. Jo, men det står
aldri, liksom... Ja, men det har aldri vært en del av begrunnelsen.
Ja. Jo, ja, men når man ser at man får en EU-motstand, og det gjelder jo ikke bare FPU da, jeg kan snakke om noen andre da, ute i Europa også, som blir basert på at man skal verne om sitt eget land, lage grenser, de type tingene, så jo ikke det en EU-motstand som jeg kjenner meg igjen i. Og det jo grunnen til at jeg tenker at vi som mot EU, og det 70% av Norges befolkning som mot EU, da har man også et ansvar for hva man legger i den EU-motstanden, for det det folk mener nå, og det bør de som for EU også være på vakt på. Når man for EU, norsk EU-medlemskap i Norge i dag, så går man på akkord med folkemeningen, og for eksempel hvordan nå ja-siden prøver å gjøre det til at EØS og EU det samme, og spiller ned en sånn der hele tiden at Norge har ikke noen muligheter i EØS, alle de tingene, så lager man jo også en sånn maktesløs følelse, som jeg tror ikke folk kjenner seg enig i, og som ikke riktig, og som fører den EU-debatten i Norge litt på ville veier.
Du skal få svare først, så skal vi over til
svare
på maktesløs.
Det, fordi det jo direkte feil at, det sa jeg ingenting om heller, at innvandring og stengte grenser har vært en del av argumentasjonsrekken for hvorfor FPU gikk inn for nei til norsk EU-medlemskap. Så synes jeg det viktig å si nei til norsk EU-medlemskap, ikke nei til EU. Jeg synes det en ganske distinkt forskjell. Fordi det som jeg tror viktig da,
men er ikke det litt rart, altså du altså enig i det, du for EU men mot at Norge skal være med, hva med tanken på internasjonalt samarbeid som dere vil ha, du sier det for internasjonalisme men mot den organisasjonen som ligger nærmest, hvordan?
Ja, jeg opplever at Norge har spilt en utrolig stor rolle internasjonalt uten at man har vært med i EU, og at vi har vist egentlig det motsatte, at vi har betydd noen internasjonale forhandlinger. Vi har virkelig spilt den rollen stort fordi verden større enn Europa. Så det synes jeg ikke noen motsetning i det hele tatt.
Ok. Sondre, Unge Venstre blitt en veldig, veldig begeistret EU, for EU-organisasjon. Hva er det viktigste for deg?
kan bara säga si att jag var på besök hos europeisk ungdoms sommarläger så sa han som är ledare att det enaste här I Norge som är mer för EU än europeisk ungdom är unge vänstre. Så det är ju gott att höra. Vi hade ju en var inom detta på ungdomspartiledardebatten på måndag för jag fick snacka lite om EU. Och det jag drog fram som den viktigaste grunden till att Norge bör både knyta sig tätt till EU men också söka medlemskap det är klimadel. Som ju är viktig, en väldigt viktig sak för vänster och unge vänster. Och det handlar om att EU har haft skyhöga ambitioner för klimakutt. De klarar att genomföra det. De uppjusterar ambitionerna hela tiden. De har, kan man säga, funnit upp kanske en av de mest geniala politiska uppfinningarna I modern tid, nämligen det kvotesystemet som för att stora utsläppskutt I hela Europa. Men det handlar också om det fredsprojektet som EU har varit efter andra världskriget. Det har varit ett demokratiseringsprojekt som har ført till att speciellt östblockland har på något sätt skyntet på sig en slags demokratisering som är tvilar på att man ville sett utan att det har varit ett krav för att komma in I den europeiska unionen. Men ikke minst så handlar det också om att du var lite inne på att Norges roll I utenrikspolitiken att vi har mot en stolt tradition där för att stå på viktiga värderingar internationellt. Men där är lite uenig för att jag menar att EU ger oss muskler till att göra ting som vi inte kan göra alene, som för exempel att skattlägga stora sällskap, när jag bötlägga stora sällskap som Google, Facebook och Apple att vi kan EU är världens största bistandsyter. EU ger på något sätt ger oss muskler då att samarbeta om för exempel utenrikspolitik.
Hvordan skal, ja, jeg vil svare på det, Ina. Hvordan skal, du ser jo, EU slår ned på de store selskapene som Google og Amazon og Apple og går etter selskaper som Norge ikke har sjans til å ta på samme måten?
Ja, jeg tenker at noe av det du sier jeg enig I, og det ikke sånn at jeg mener at alt det EU gjør dårlig I det hele tatt. På klima synes jeg de har gjort en del bra, så synes jeg det litt sånn uklarhet til hvordan man regner det. Noen ganger synes jeg man regner med litt sånn initiativ til som landene gjør selv også, og så synes jeg noen ganger man later som de ambisjonene litt høyere enn det de men det noen annen sak. Det ganske høye ambisjoner på klima, det enig I. Men det vil jo ikke si at Norge ikke kan ha høye ambisjoner på klima. Det jo ikke på grunn av at vi ikke med I EU, at FRP og Høyre-regjeringen og Venstre-regjeringen ikke har klart å levere klimakutt her hjemme. Det har vi jo full mulighet til å gjøre.
Nå kom utslippstallene I går sånn, da, for 2017, når det gikk ned med 1,7%, så det jo en gøylig nyhet.
Ja, det ned, det.
Det
10% reduksjon I biltrafikken.
Vi har regjering tenkt det.
Men altså, det som fint med jo at det grunnplanken her, sant? Det et minimumskrav til hva vi skal kutte. Og norske politikere kan godt være mer ambisjøse som de vil det. Jeg kan gjerne være med og justere ambisjonsnivå opp for hvor mye vi skal kutte I Norge. Men det som fint med jo at det liksom, det det løftet vi har gitt til Europa, dette skal vi klare sammen. Og hvis Norge ønsker å kutte liksom 100% innen 2030, så står vi I vår fulle makt å gjøre det.
Daniel, hvordan det for unge Høyre å høre at europeisk ungdom liksom kårer unge venstre til de som mest for EU?
Det gjør selvfølgelig veldig vondt, fordi unge Høyre har jo hatt en lang tradisjon å være for EU. Det ligger liksom I ryggmargen til unge Høyre. Vi prinsipielt for et forpliktende internasjonalt samarbeid. Og litt bare I forlengelsen av det Sondre sa, så det liksom, hva det som terskelen her? Jo, EU en bunnplanke, ikke sant? Det et minimum krav. Det det som gjør at Ungarn ikke kan innføre dødsstraff, det det som gjør at Polen ikke kan fengsle pressen, det det som gjør at Italia ikke kan internere asylsøkere. Alle disse tingene det jo EU som sørger for som et sånn fellesskap. Og I tillegg til klimamiljø så det jo mange andre viktige ting som EU har gitt oss. Vi må huske på at EU vårt, det det største markedet vi har. De har gitt oss rettigheter som innenfor helse, innenfor trygderettigheter, De har sørget for at studenter I Norge kan reise fritt ut I Europa. De gir oss utrolig mye mer frihet, og når man snakker om forpliktende samarbeid, så jeg veldig uenig med AUF, fordi AUF sier at ja, Norge verden større enn Europa. Det riktig det, men det veldig vanskelig å finne noe større forpliktende samarbeid utover I et internasjonalt perspektiv, som av den kaliber og det spekter som EU Så Unge Høyre veldig for norsk EU-medlemskap, og kommer I all overskuelig fremtid fortsatt til å være det.
Hvor fornøyd det med hvordan Erna Solberg fremmer EU-saken I den posisjonen hun har?
Det jo en kjensgjerning at det liksom ikke, det ikke noe politisk flertall for å få gjennomslag for noe EU-medlemskap I Norge I år, og det jo en realitet som også Unge Høyre har tatt inn over seg, så det blir jo på en måte med drømmen da. Men, men det viktig at det vi må ta de små stegene som, som vi snakker om, når vi ikke kan gå inn for fullt medlemskap, som jeg mener at vi burde gjøre, så, så må vi se på hvilke på en måte, reformer er det vi kan påvirke, hvordan er det vi kan påvirke EU-mest, fordi realiteten her, og som også Europautredningen viser, at Norge et av de mest integrerte landene i EU, forutenom EU-landene selv, og det eneste på en måte vi mangler jo stemmeretten i EU og muligheten til å påvirke. Vi mangler en plass for bordet. Og, og det gjør jo også at vi har nødt til å tenke på en annen måte. Jeg veldig glad for den Europa-strategien som, som utenriksministeren la frem tidligere i år, og jeg tror det på en måte en veldig viktig plass, for vi må finne ut hva vi vil med EU.
Bjørn Kristian, du ba om ordet. Hva tenker du om, vi har jo den EØS-avtalen, og vi får, det dumper inn direktiver stadig vekk. Hva synes du det gjør med norsk politisk debatt, at vi, at, vi får disse pakkene ferdig, og så kommer det en diskusjon, kanskje en diskusjon her, 2, 3, 4 år etter at saken avgjort?
Opp til 9 år også. ACER for eksempel var vel, så vidt jeg, at tredje energimarkedspakke var vel, jeg vet at 9 år før vi fikk debatten i Norge. Det var egentlig litt det jeg skulle over på også, fordi det å diskutere EU-medlemskap er jo, ja, det er ikke så veldig, veldig relevant da, for den politiske situasjonen i Norge. Det er jo mest vårt forhold til EØS, og det som har fått flere hos oss til å våkne er jo viktigheten av EØS-avtalen. Og det som er en utfordring når det kommer til EØS-avtalen er jo at man har veldig mye bra som norsk næringsliv er fullstendig avhengig av, og så er det en liten del av EØS-avtalen som, som skaper debatt, og så diskuterer vi kun de få prosentene som er negativt ved EØS-avtalen og ikke den store helheten. Og jeg tror at mye av grunnen til det er jo fordi at vår generasjon, og det at det er 25 år siden, altså jeg er jo født selv da i 92, jeg var 2 år i 94, og har på en måte alle disse liberaliseringskampene også har jo ikke vi opplevd, altså vi er jo født inn i en tid hvor man ikke har et telemonopol, hvor man ikke har et kringkastingsmonopol, og hvor man lever i en helt annen tid enn hva man gjorde før, og også da når man tenker på den gangen EØS-avtalen ble vedtatt i Norge, så kjenner ikke vi nødvendigvis grunnlaget for hvorfor den ble vedtatt. Hvorfor er EØS-avtalen egentlig så god som den er? Jo, det er noe med styrkeforholdet mellom EU og EFTA den gangen. Og det er klart det at når vi da kommer i 2018 og diskuterer de negative sidene ved EØS-avtalen, så er en av noe som jeg skal erkjenne, da, en av de negative sidene ved at Norge ikke er medlem av EU, er jo at ikke du får debattene på, den samme, på det samme nivå som du får i mange EU-land. Sånn som for eksempel tredje energimarkedspakke og ACER, jeg mener at det var en veldig polariserende debatt som jeg forstod i hvert fall veldig lite av, fordi det var veldig, veldig mange meninger på nei-siden, og så synes jeg det var fornuftig det ja-siden sa, samtidig som at nei-siden hadde veldig enkle argumenter, og ja-siden hadde veldig lange avhandlinger om hvorfor energimarkedspakken var god. Så jeg tror det er en av utfordringene da vi står i, er at vi blir ikke en del av den politiske debatten, og det betyr jo kanskje at norske politikere må bli flinkere til å være tidlig på i prosessen i EU, for det er vi jo, vi er jo der nede når ting skal skje og når det kommer nye direktiver, men det å bringe debatten tilbake igjen til Norge tror jeg er viktig.
Ja, men hva opplever du av bevegelse rundt EØS-avtalen i ditt moderparti? Der er det jo, kommer det jo en slags sånn, det kommer jo noen signaler, ja, blant annet fra en nå avgått nestleder hadde jo noen har hatt litt ulike utspill om EØS-avtalen. Hva skjer egentlig hva med oppslutningen om EØS i FRP?
Ja, altså, jeg må jo ta på alvor at den velgermassen som er mest skeptisk til EU og EØS, det er jo først og fremst Senterpartiet sine velgere, men så har vi en nummer to, og at vi har en velgermasse som er generelt negativ til det europeiske samarbeidet. Og det gjør jo også noe med debatten internt i Fremskrittspartiet, men det er viktig å huske på det at også mitt moderparti ser viktigheten av EØS-avtalen. Og det er ikke sånn at jeg tror også det er riktig av Fremskrittspartiet at man tør å løfte debatten også om EØS, men det er jo viktig at vi i de diskusjonene også fremmer viktigheten når man diskuterer de negative sidene, men jeg mener jo at vi i alt for stor grad diskuterer de negative sidene og ikke de positive sidene.
Ja, jeg tenker at her er jeg faktisk helt enig. Her er det veldig mange gode poenger. Og det som jeg tror litt sånn ødeleggende når man driver og diskuterer norsk medlemskap I EU på en måte som jeg opplever høyresiden gjør ganske mye da. Ja, vi nesten allerede med. For det første så mener jeg at det ikke stemmer. Vi styrer pengepolitikken for selv, vi styrer landbruket for selv, vi styrer fiskeriressursene våre selv. Det masse ting vi styrer selv fordi vi ikke med I EU. Og så det veldig viktig at vi har tilgang til markedet gjennom, gjennom EØS. Men ved å drive og dra de tingene sammen, så skaper det egentlig ikke flere EU-tilhengere blant folk. Det skaper det flere EØS-motstandere ved å snakke på den måten. Og det mener jeg veldig negativt, fordi det stor forskjell på å være med I EU og, det og å være med I EØS. Og der har jo vi som mot norsk medlemskap I EU, men som for EØS-avtalen og mener at Norge skal være med I EØS. Vi har også et ansvar for å bringe de debattene opp og snakke om det. Hva slags handlingsrom har man I EØS? Der mener jo AUF at Norge har vært for dårlig. Vi har alt for mye lent oss på EØS og brukt liksom, nei, det ikke mulig, det bryter nok kanskje med EØS-avtalen. Og vi har vært alt for dårlig på å si, nei, vi ønsker å gjøre dette her, og så vil vi ta de forhandlingene etterpå og faktisk bruke det handlingsrommet som finnes. For å ta et eksempel da, så mener jo jeg og AUF og nå også Arbeiderpartiet at det kun kommunale og ideelle som kan drive barnevern for eksempel. Det et politisk standpunkt, det jo sånn som man har drevet frem og tilbake I den offentlige debatten og sagt sånn, nei, kanskje det bryter, kanskje det bryter. Der mener jeg at vi skal gjøre sånn som Arbeiderpartiet endte opp med å gjøre nå da, at da mener vi det, og så viser det seg at det jo fullt mulig, det handlingsrom for det I EØS-avtalen, men det får man uansett ta etterpå og ha de standpunktene I Norge. Det jo vist tydelig, ja, vi mener det vi mener, også inn I EØS og bruke det handlingsrommet som finnes.
Ja, jeg må si, jeg synes det ganske smått utrolig at AUF driver og beskylder Høyre for å skape flere EØS-motstandere. Altså, når vi sier at Norge en integrert del av Europa, så det jo fordi Europaredningen sier det, fagfolkene sier det, ekspertene sier det, og det fordi det fakta. Ikke sant? Så vi må ta utgangspunkt I realiteten I den saken, og så synes jeg det enda mer utrolig, fordi det jo Arbeiderpartiet og nettopp fagbevegelsen som skaper denne debatten. Ikke sant? Jeg mener ACER et kroneksempel på det. ACER en debatt om EUs tredje energimarkedspakke. Det en debatt om et regulatorisk byrå. Det ikke en EØS for eller mot EU-debatt. Og det var det hele debatten ble til, fordi man hadde disse polariserte frontene, blant annet og disse kreftene I fagbevegelsen som ønsker å komme EØS-avtalen til livs. Så det synes jeg ganske spesielt å mene. Så, så mener jeg at det en veldig viktig ting som norske politikere også må slutte å gjøre, som vi, jeg tror vi gjør I alt for stor grad, og det at vi snakker om at EU noe som liksom har blitt tvunget til, at EØS-avtalen et sånn slags tvunget samarbeid. Det ikke det. Vi må slutte å si det. Vi har ikke blitt tvunget til, til noe som helst. Norge har bygget forholdet til Europa bit for bit etter at vi sa nei til EU I 1994 og 1972. Og det mener jeg at vi skal fortsette å gjøre. Og det fordi vi anerkjenner og ser at nasjonalstatene ikke sterke nok alene til å bygge dette samarbeidet videre og til å stå seg på egne bein. Vi trenger mer internasjonalt samarbeid. Det mange store globale problemer som trenger internasjonale løsninger.
Ja, kan jeg svare på det? Ja, hvis man mener at det et problem at arbeidstakere som berørt av den politikken som kommer engasjerer seg I den saken, så mener man har et problem. De folk skal lyttes til, og da får man heller møte dem med så gode argumenter at folk blir overbevist. Og det ble ikke folk I den saken der, med god grunn, fordi de var bekymret. Og jeg tenker at dette egentlig bare det et bilde på hvor fjernt EU også oppleves for folk. Og når man da kommer med
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I i pakkene. Mye av det helt uforståelig, det fjernt fra folk, og så skal man sitte og ta da stilling til hva man synes om energimarkedspakker, alle mulige pakker som EU kommer med. Det bare forsmaken hvis Norge hadde gått inn i EU. Noe av det fine med Norge, det jo at politikken tett på folk, og at politikken forståelig, sånn at alle kan være en del av demokratiet, at man kan sitte hjemme og diskutere hva mener vi om dette. Og det jo noe av det vi mister hvis vi går inn i EU, og man heller må drive og forholde seg til ting som langt borte, store byråkratiske organisasjoner, i stedet for folkevalgte politikere, og at Norge bestemmer over politikken sin selv.
En sånn
Jeg tror ikke man skal overdrive forskjell mellom EØS-avtalen og EU. Jeg tror ikke den så stor som mine skal det til. Pengepolitikken det stor sannsynlig for at vi kan bestemme over selv. EU har ganske generøse landbrukssubsidier, og fiskenæringen i Norge skriker etter et større marked å eksportere til, så jeg vil ikke være så veldig bekymret for akkurat de sakene som mine tar opp. Men det jeg synes farlig da, med å bare snakke om EØS-avtalen, og bare snakke om å hegne om EØS-avtalen, det at man flytter midtstreken for debatten. Og det var en partikollega som skrev i Aftenposten, som for ikke så lenge siden, at problemet når EU-motstanderen holder kjeft, jo det at kampen står om EØS-avtalen i stedet for. Og kampen står om egentlig ganske mange uviktige direktiver som kommer fra EU, som for eksempel ASU. Og derfor mener jeg at nå er det noen kaste stein i glasshus, fordi at Venstre jo enda ikke gått for norske EU-medlemskap. Men jeg mener at de som for det, som for eksempel Høyre, nødt til å snakke litt høyere om det. Og vi prøver det i Unge Venstre å snakke høyt om norske EU-medlemskap, fordi at vi redd for at debatten skubbes over på venstresidens premisser. Og så synes jeg på en måte at
Bare vi holder litt fattig akkurat den tråden der.
Ja.
For det her kan det jo skje ting i LO, som har ganske stor betydning, med fellesforbundet, der Transportarbeiderforbundet på vei inn. Og som kan vippe synet på EØS i fellesforbundet. Hva tenker du om det?
Nei, jeg tenker at det utrolig viktig at man diskuterer hvordan man skal bruke handlingsrommet i EØS, fordi jeg skjønner at norske arbeidstakere bekymret for de tingene som kommer fra EØS, og det bidrar i hvert fall ikke når man hører unge venstrefolk som sitter og sier at det uviktig direktiv fra EU. Ja, det på en måte sånn, hvis man tenker hele tiden at EU vet bedre enn folk i Norge, altså, da tenker jeg det et problem. Og nå har jeg sett at dere har vært litt borte hos LO og spist burger og liksom koster dere borte hos LO. Jeg håper det ga mer smak og at dere kan henge der litt mer, for der det ganske mye fornuftig som kommer. De transportarbeiderne som opptatt av kabotasje, folk som opptatt av jernbanepakken, altså det ikke uviktige ting som kommer fra EU. Det kan ha store konsekvenser for norsk politikk å lytte til de folka som står på den arbeidsplassen hver eneste dag. Det burde man virkelig gjøre i de sakene. Og hvis man da ikke vil ende opp med at det blir en sånn der avmaktsfølelse mot EØS, som jeg tror det kan bunne ut i da, hvis man ser, og ja, alle de tingene kommer, det ingen som sier imot, det ingen som tar til ordet for å gjøre noe på dette her, så kan det bunne ut i en sånn der motstand mot selve EØS-avtalen. Og det det jeg redd for jeg mener for norske arbeidstakere, så EØS-avtalen utrolig viktig. For norsk næringsliv så EØS-avtalen helt essensiell, men da vi nødt til å ta de problemene også på alvor, sånn at man ikke får en sånn generell motstand mot EØS.
Selvfølgelig kommer det masse viktig gjennom EØS-avtalen, ellers hadde ikke vi vært tilhengere av EU. Problemet her jo at Arbeiderpartiet og resten av venstresiden har spilt opp de debattene som ikke så viktige, og spilt ned de debattene vi virkelig burde ta i Norge. Jeg synes ACER det beste eksempelet på det, hvor skremselspropagandaen fra venstresiden, altså, vi har ikke sett like til usannferdig argumentasjon fra venstresiden. Man mente jo at kraftprisene kom til å øke noe helt enormt. Man mente at ACER kunne pålegge Norge og bygge utenlandskabler. Man mente at dette var å gi bort vannkraften vår. Og alle som kjenner til ACER vet jo at dette løgn. Og den debatten ble jo drevet på helt feil premisser. Og det handler ikke om at folk ikke skal få lov til å gi beskjed om hva de synes viktig, og gi beskjed om ting som kommer gjennom EØS-avtalen. Men når man gir, altså politikere har et ansvar for å gi folk en saklig fremstilling av direktiver som kommer fra EU, det klarte man ikke i den ACER-saken. Og da mener jeg at man på en måte spiller opp de debattene som egentlig ikke så viktige, som egentlig ikke betyr så mye for Norge, når det man burde snakke om er hvordan skal vi nå klimamålene, hvordan skal vi sørge for en rettferdig fordeling av flyktninger i Europa, hva i helsikken skal vi gjøre med Polen og Ungarn som går i en autoritær retning. Det de store og viktige debattene i EU nå, ikke ACER.
Men hvis du transportarbeider, og du ser at her blir du konkurrert ut på bryr du deg da om Ungarn og demokrati i Ungarn, eller bryr du deg om
det mener jeg faktisk en viktig debatt. Og jeg trakk fram ACER som et eksempel, fordi at der overdrev man konsekvensene noe helt enormt av hva dette ville bety for Norge. Og dette var jo ikke en debatt i resten av Europa. Det jo ingen i Europa som har hørt om ACER, fordi at konsekvensene for energipolitikken i hvert land ikke så stor. Mens her i Norge så hever man bensin på bål og mente at dette kom til å få forferdelige konsekvenser for Norge. Vi kan gjerne ta debatten om kabotasje om jernbanepakke, det mener jeg viktigere debatter. Mens ACER-debatten, der bommet man helt på argumentasjonen sin.
Daniel Solbjørnsen.
Jeg må bare også tilbake til dette med ACER-pakken, fordi Ina, hvis det innholdet i ACER-pakken eller i tredje energimarkedspakke du uenig om, så bør du diskutere innholdet og ikke bruke ACER og energimarkedspakken og skyve det foran deg og trekke inn hele den EØS-debatten og så blir en debatt for og mot EU. Og så mener jeg det at LO har også vært veldig tydelig på det. Jeg mener Hans Christian Gabrielsen, leder i LO, har vært veldig tydelig på dette også. Han sier at EU og EØS-avtalen jo et gulv, ikke et tak for arbeidstakeres rettigheter, og mener at EØS-avtalen fundamentalt viktig for arbeidstakeres rettigheter i Norge, nettopp fordi det sikrer oss en minste standard. Og så det mange ting vi kan være uenige om. Det mange ting vi kan gjøre for å bedre norsk arbeidsliv. Norsk arbeidsliv i hovedsak trygt, det anstendig, det godt regulert. Det har blitt kåret til et av de best regulerte arbeidsmarkedene i hele verden. Så mener jeg at man bør diskutere det, og ikke begynne å blande inn og sette hele EØS-avtalen på spill på noe som egentlig i sum kan virke veldig lite, men som selvfølgelig veldig viktig for den enkelte.
Kristian og Svina.
Ja, jeg tror jo at det som man nødt til å gjøre fremover jo å ha en EØS-debatt som baserer seg litt mer på hva folk føler der ute også, fordi det som jeg tror Ina har litt rett i, det jo det når ja, var ikke det fint,
nå skal jeg lytte.
Ja, det jo når folk får en følelse av at man blir redd for arbeidsplassen sin, og det handler om å ta enkeltmennesker på alvor, ikke sant? At hvis du hører, du leser i avisen at det et eller annet stort direktiv som kommer fra EU, og så skjønner du plutselig at det har noe å si for din arbeidsplass, betyr det at min arbeidsplass blir da tatt over av noen andre, får jeg dårlig lønnsvilkår, den type ting, og det skjønner jeg en utfordring for den vanlige mannen i gata, og det det man har nødt til å debattere. Man kan ikke bare si at EØS-avtalen bra, og at vi helt avhengige av den. Vi også nødt til å diskutere de tingene som folk føler på i hverdagen. Og så tror jeg nok at mye av det som kommer fra EU inn i norsk arbeidsliv ikke nødvendigvis så negativt, men det handler om å ta den debatten også, og ikke bare si at det, sånn skal det bare være, for det tror jeg en litt sånn farlig utvikling. Jeg tror ikke man setter hele EØS-avtalen på spill ved å diskutere selve innholdet i den, men i den samme setningen da, når man skal diskutere disse tingene, så må man også huske på det at hvis ikke det hadde vært for EØS-avtalen, så er det ikke sikkert at bedriften hadde greid å selge varene sine til utlandet. Og det minst like viktig å minne arbeidstakerne på det at for at bedriften skal selge varene sine, så man sannsynligvis avhengig av EØS-avtalen.
Ina.
Ja, jeg har lyst til å svare litt på det som kommer spesielt fra Unge Venstre her, fordi jeg tenker at det noe farlig med at politikere skal begynne å si hva som viktig og viktig. Det tusen ting her på Arendalsuka som jeg heller ikke tenker at det så utrolig viktig å diskutere. Altså helt ærlig liksom, det jo masse arrangementer her. Jeg tenker sånn, oi, det her, er dette liksom topp 1-saken i verden i dag? Nei, kanskje ikke. Men det nå på en måte ikke opp til et parti som ligger på noen prosent å definere hva alle i Norge skal synes viktig. Og LO en million arbeidstakere, og når de, mange av forbundene er ute med ting, så det fordi deres folk ute på arbeidsplassene, som føler dette på kroppen, kommer med det. Og når man da ikke klarer å gi bedre svar enn at dette så innmari bra for EU som organisasjon, så synes jeg ikke det holder. En ting at man burde ha argumentasjon som går på at dette bra for din arbeidsplass. Vi skal sikre at du fortsatt har gode lønns- og arbeidsvilkår, at du ikke blir utkonkurrert på denne og denne måten. Det mener jeg liksom gode argumenter som man kan bruke. Eventuelt kan man bruke argumenter på at dette bra for bra internasjonalt for folk i andre land, men folk flest i Norge ikke så EU-tilhengere at de synes at det å gjøre noe bra for EU et gode i seg selv. Argument, man skal gjøre noe bra for EU. Og der synes jeg man har bomma, man har ikke klart å gi den tryggheten, også fordi noen av de direktivene som kommer, konkurranseutsetter faktisk. Jernbanepakken, den kommer til å konkurranseutsette og privatisere norsk jernbane. Det ikke politikk som jeg for, derfor mener jeg at vi skal si nei til det. Og da må man ta den debatten. Så kommer ikke jeg til å diskutere ACER nå, for jeg har diskutert ACER på det de mente, og det ferdig liksom, jeg ferdig på å diskutere ACER, men det blir et symptom når man sier at dette uviktig. Nei, dette forstår ikke folk helt. Nei, her det kunnskapsløshet. Ja vel, da har man også som politiker på høyresida ikke klart å nå frem med sine argumenter, så får man ta konsekvensen av det.
Sondre og Daniel.
Ja, her var det jo, som jeg sier, fullt av stråmen. Men for altså, vi må snakke litt om ACER, fordi at jeg mener på en måte at dette var Dette var så lite sannferdig for Venstre sin. Dette har klare paralleller til det man så I valgkampen før Brexit, hvor man løy om de enorme summene som visst nok ble eksportert ut av landet, ut av helsetjenesten til, til Storbritannia. Men hvis du bare kan svare på det, da, fordi at den argumentasjonen som AUF og Venstre sin brukte og nei til EU, det var jo på en måte, dette fører til mye høyere strømpriser. Dette gjør at EU kan tvinge Norge til å bygge utenlandskabler, og dette betyr at vi gir fra suverenitet over kraften vår. Det var de tre hovedargumentene til venstresiden mot ACER. Synes du de var fair and square?
Altså jeg opplevde at det var mange ulike argumenter, og for AUF så var det alltid usikkerheten på suverenitet som var det viktigste argumentet. Jeg mener at den debatten fra begge sider, og sånn det I de aller fleste debatter, ble veldig polarisert. Jeg kan faktisk være enig med deg. Og det synes jeg gikk I begge retninger egentlig. Jeg synes de som var for ACER også, som gjorde dette til et være eller ikke være for alt mulig rart, og at vi ikke kunne bygge utenlandskabler I det hele tatt uten. Liksom det ble veldig mye begge veier, og det kan jeg være enig. Jeg mener bare at når man ikke lykkes med å gi den tryggheten til de folk man faktisk skal overbevise som dette går ut over, de som jobber I industrien, så må man ta konsekvensen av det selv, ikke drive og skylde på kunnskapsløshet I debatten. Og jeg tror hvis man da I tillegg, man for EU, man vil flytte makta enda lenger bort, og man mener samtidig at det kunnskapsløshet om de store, komplekse tingene. Jeg tenker EU kan også takke litt seg selv når det kommer så innfløkte ting I et veldig innfløkt system som oppleves veldig langt borte, og så man ikke ydmyk på, ydmyk på det det at man sier at da det kunnskapsløshet og dårlig argumentasjon. Det en farlig vei å gå, og det også grunnen til at jeg mener det så viktig at vi holder fast ved det norske demokratiet, og at makta nært folk I Norge, sånn som det har vært I mange år.
Tony?
Ja, altså dette, jeg mener at det blir litt sånn, dette blir litt ytterkanten her, men altså, du, jeg mener du setter opp noen merkelapper på oss som ikke riktige. Det jeg har aldri sagt at folk som mot EU eller mot EØS-avtalen kunnskapsløse, eller at deres standpunkter I denne debatten ikke viktige. Poenget jo at jeg mener at det noen ting som viktigere enn andre, og ja, I denne debatten så mener jeg for eksempel det at vi sikrer 80% av eksportandelen vårt I utlandet, 65% av det vi importerer, trygderettigheter, pensjoner, rett til behandling når du syk ute I Europa, studenter slett å reise ut I Europa, alle disse tingene mener jeg faktisk veldig viktige å beskytte. Og så det ikke sånn at EØS-avtalen liksom en setter en stoppe for alle mulige nasjonale reguleringer. Arbeidslivspolitikk fremdeles hovedsakelig opp til nasjonalstaten å regulere. Det finnes masser av handlingsrom innenfor EØS-avtalen til å regulere det. Det så vi tidligere I vår med innleiesaken. Vi har pensjon, vi har arbeidstidsreguleringer. Veldig mye av dette kan gjøre nasjonalt. Og da ikke svaret liksom å si, dette vi for eller mot EØS? Da jo svaret, vi for eller mot dette I norsk arbeidslivspolitikk, ikke sant? Som kan bidra til å hjelpe på reguleringene. Så jeg mener at man starter debatten I feil ende. Man må ikke diskutere for eller mot EØS. Man må diskutere for eller mot den faktiske tingen som vi står overfor.
Ja, nei, jeg tenker jo at det kunnskapsløshet, men det jo en generell årsak til det, og det jo at det 25 år siden vi sist diskuterte hva vi skulle gjøre I Norge. Og det jo, jeg mener at det den største utfordringen, at når vi ender opp med å kun diskutere disse enkeltsakene, jeg også helt enig at ACER et vanvittig godt eksempel på det, så viser det seg jo at at det foreligger en kunnskapsløshet. Nå mener jo ikke jeg bare på en måte der ute i samfunnet, men I den generelle politiske debatten også. Vi har for lite fokus om å øke kunnskapen blant folk om EU og EØS.
I sommer så var det et NATO-toppmøte som fikk en del oppmerksomhet. Vi har en amerikansk president som skaper en del uro, for å si det slik, både om USAs forhold til sikkerhetspolitiske samarbeid gjennom NATO og med den handelskrigen han I ferd med å sette I gang. Det snakkes mye om liberale demokratier under press I ulike land, og vi har et Kina som bare tar mer og mer plass på verdensscenen, og som Norge har fått erfart at det litt krevende å stå opp mot som lite land. Har dette noen betydning for denne EU-debatten om Norge, debatten om Norges forhold til Sondre.
Jeg synes jo det viser at det kaldt utenfor Europa, og at man har en del krefter I verden som man ikke ønsker å dra etter. Da. Jeg synes på en måte EU har vært en liberal fane I en ny verdensorden, da. Og man ser jo en helt ny verdensorden med Putins tenk seriøst og Trumps mur I vest, og da har man på en måte da må man bevare de institusjonene vi har brukt 10 år på å bygge opp. Man ser jo det at EU står fortsatt opp for liberale rettigheter I en tid hvor andre land ikke gjør det. Man står opp for frihandel I en tid hvor andre land ikke gjør det. Et godt eksempel på det jo at da Trump innførte disse tollreguleringene sine, så måtte han samtidig subsidiere amerikanske bønder med mange, mange milliarder dollar, fordi at de ikke klarte å finne et lønnsomt marked å eksportere til. Mens EU på en måte fikset biffen for vår del og sørget for at vi får bedre vilkår enn vi ville stått, enn om vi ville stått alene. Så jeg synes at EU det blir feil å si at det er viktigere enn noensinne, for det kan man si om ganske mye annet. Men I hvert fall EUs institusjoner jo under press, og det mener jeg viktig å stå på med en tid som dette.
Endrer den internasjonale situasjonen nå på den, hva du tenker om, om Norges forhold til EU?
Ja, altså jeg føler at en identitetskrise sist når det kommer til EU så har jeg tenkt mye
Snakk
på
ut. Ja.
Bare si det til oss
Ja. Nei, altså jeg har I hvert fall forstått viktigheten av EUs rolle i verden og jeg mener at den er viktig jeg mener ikke at det en feilfri organisasjon eller union jeg mener at med noen justeringer så kan det bli veldig bra det høres jo veldig enkelt ut, det jo ganske stort men det som jeg vil si at
Det høres ut som du litt på glid.
Ja, det jo det som så rart, ikke sant? For jeg har jo vært med å kjempe for nei til norsk EU-medlemskap, både FPO og FFP, og plutselig så det noe som skjer. Men jeg fortsatt mot norsk medlemskap, altså, det jeg. Men jeg veldig for
EU-medlemskap. Hva det som gjør at du på glid?
Når jeg begynte å forstå at mine foreldre kunne miste jobben hvis vi ikke hadde hatt EU-medlemskapet, det var da jeg tror jeg begynte å skjønne at... At det noe som ligger til grunn her som vi må diskutere mer, men jeg har lyst til å ta opp en ting når det kommer til USA, fordi det som jeg synes leit, jo at da jeg meldte meg inn I FBU for 10 år siden, og her vi jo I rykene uenige da, men så vi til USA ikke sant? Landet for frihet, og disse vi så til republikanerne, og vi så til Ronald Reagan, ikke sant, som et av våre store forbilder internt I FBU, det liksom Reagan og Thatcher som på en måte de store som vi ser opp til og så ser vi et republikansk parti som en ting jo på mange måter at de velger Trump som president, altså det et menneske, men at man ser et helt parti som plutselig, en store deler av partiet I hvert fall da, som endrer sin politiske holdning til helt grunnleggende viktige verdier, som for eksempel proteksjonisme versus frihandel. Og når USA begynner å føre en politikk for proteksjonisme som altså det stikk motsatte av de grunnleggende verdiene som vi tror på, så synes jeg at det en veldig sånn trist utvikling. Og når man da ikke kan se til... jeg husker jeg tenkte at republikanerne går jo litt vel langt. Husker jeg at jeg tenkte. Det går litt langt. Men jeg vil jo mye heller at de skal gå litt langt I frihetsaspektet enn at de snur helt om og begynner å gå inn for proteksjonistisk tankegang. Og det jo en utvikling som jeg synes trist da.
Ina, kan Donald Trump gjøre deg til EU-tilhenger?
Nei, ikke det helt tatt. Men alt dette jo nyansert. Jeg skal jo si det også, at EU, som har også mange positive sider, har ikke noe problem å se det, og særlig historisk. Bare sånn at det også blir sagt I debatten, så alle disse tingene litt nyansert. Men jeg mener at I den verden vi ser nå, så det viktigere enn noen gang, både at folk I Norge opplever at politikerne nær dem, og det synes jeg vi egentlig snakker for lite om. Fordi det vi har I Norge, med at man har fortsatt tillit til politikerne, det kan vi ikke ta for gitt I det hele tatt. Vi ser rundt I Europa, så faller den tilliten veldig, og nå har vi jo nettopp fått en rapport som viser at det faller I Norge også, tilliten til demokratiet, tilliten til institusjoner som før har, man har følt seg trygg på da. Og hvis det blir sånn at folk I Norge opplever at det fryktelig langt til Bryssel, veldig mye som tas der, og så det lite som tas I Norge, det ikke sånn at du kan gå til dine folkevalgte politikere og oppleve at de kan bære videre det du kommer med, og det du opplever på arbeidsplassen din og I hverdagen din, så det faktisk et problem. Og det må jo de som ønsker norsk medlemskap I EU også svare på den avstanden, for det et argument som fortsatt veldig gjeldende.
Har du tenkt på I forbindelse med brexit-avstemningen, så vi at britisk ungdom ja. Stemte jo med stort flertall for å forbli I EU. Har du tenkt på hva du ville stemt hvis du skulle stemt I brexit-avstemningen?
Ja, det tenkt mye på, og når man diskuterer brexit, så jeg opplever at alltid når du skal diskutere om andre land, så skal du ha veldig ydmykhet, fordi det alltid en annen situasjon enn det I ditt eget land, og ha sånne veldig bastante meninger, sånn, ja, det burde skjedd der, og det burde skjedd der, det blir alltid veldig feil når du bor til et annet sted selv, så det har jeg ikke en sånn klar tanke på. Men jeg tenker at brexit forteller oss I alle fall at vi nødt til å vi nødt til å ta de signalene på alvor. Det nytter i hvert fall ikke å si at at dette var kunnskapsløst eller dette var dumt eller liksom, eller det kan man godt mene, men det resultat man får det resultat man man får. Man blir aldrig sviktet av velgerne på sitt standpunkt, man svikter hele velgerne. Og det tenker jeg liksom overførbart til Norge også. Og hvis man mener at man skal være for EU selv om veldig stort flertall i Norge er mot, så man tar inn over seg at man ikke i takt med det folk man faktisk da har satt til å representere.
Det litt som Lofoten, Vesterålen og Senja.
Det går jeg enig om på slutten, ja.
Jeg enig i det. Vi enige at vi skal ta disse bekymringene på alvor, og da mener jeg at man faktisk må være hands-on, og jeg mener et underkommunisert budskap i denne debatten jo hvor enige egentlig norske politikere om EØS og EØS-forordninger i Stortinget. De fleste partene av de forordningene og de aktene som kommer som Norge skal implementere eller avvise, eller sette ned vett mot, de norske politikere i hovedsak enige om. Så jeg mener at det veldig viktig at vi bevarer på en måte det for fremtiden, og så får man heller diskutere hvordan man kan øke liksom, påvirkningskraften sin mot EU. Men jeg mener at, altså, nå snakket vi om de nære tingene, jeg mener at det viktig at vi ser på de store tingene også. EU for meg, det er slutten på fascisme i Portugal og Italia og Spania. Det er slutten på kommunisme i Polen, i Bulgaria. Det er fred der det har vært blodige kriger. EU er et verdimessig fellesskap, noe vi har tilhørighet til. Det er menneskerettigheter, det er det liberale demokratiet, det er alle disse tingene som Europa er for oss, og som faktisk er nå i press. Og hvis det er ett samarbeid vi fortsatt skal bevare, så er det jo nettopp det tette, nære bondet til Europa.
Tiden vår snart ute. Jeg vil avslutte med deg, Sondre. Tror du, i Venstre så har det jo vært ganske tette voteringer om EU på flere landsmøter. Tror du Donald Trump kan gjøre Venstre til et ja til EU-parti?
Ja, det tror jeg. EU har jo vært en akilleshæl for Venstre siden 1972, da vi ble splittet i to og halvert i oppslutning og falt ut av Stortinget for senere.
Sambittet.
Men jeg tror at noe er jemning. Det har vært veldig tette voteringer. Det er jo et flertall i landsmøtesalen som er for. Venstre er de mest EU-positive velgerne. De som er mest positive til internasjonalt samarbeid. Så det er jo bare et spørsmål om tid. Og jeg tror kanskje noen Trump kan være tungen på vekstskål.
Tusen takk for at dere kom til oss.
Takk for at
vi kom. Takk
for at vi kom.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.